në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fillon takimi NATO-s në Bukuresht, Shqipëria pret të marrë ftesën për antarësim. Qeveria e Kosovës pas strategjin dhe vizitave të zyrtarve sërb që rrisin tensionet, vlerësojnë analistët. Lojrat olimpike kanë përkeqësuar situatën e të drejtave të njeriut në Kinë, thot Amnesty International. Me këto dhe të tjera informacione, më qërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Bukuresht, hapet sot samiti i NATO-s në Bukuresht, Rumanis, ku debati për t'i dhënë ftesën për antarësisë Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kroacisë do të jetë nga pikat kryesore të takimit. Një temë tjetër e rëndësishme është afrimi i Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO, duke i ofruar hyrje në planin e veprimit për antarësi. Presidenti amerikan George Bush, i cili dje ishte në Ukrainë, përsëriti mbështetjen në Washingtonit dhe afrimit në NATO të Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Një hap i tillë ka hasur në kundërshtimet e Gjermanisë dhe Francës, të cilat thonë se Kievi dhe Tbilisi nuk i përmbushin kriteret e NATO-s. Kryeministri francez tha se është i shqetësuar lidhur me mundësinë e prishjes së baraspeshës në raportet Evropë-Rusi. Moskva e kundërshton zgjerimin e NATO-s me ish Republikat Sovjetike. Kosova do të jetë një tjetër temë diskutimit. Pritet që vendet anëtare të NATO-s të shprehin mbështetjen për mbajtjen e forcës 16,000 trupësh në Kosovë. Moskë. Kosova do të jetë pjesë e debatit në Dumën, në dhomën e ulët të parlamentit rus. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov do të flasë në Duma për gjendjen në Kosovë dhe konfliktet rajonale në Evropë. Në të tjera zhvillime, sot është nisur aeroplani i parë me 40 tonë ndihmë humanitare nga Rusia për serbët e Kosovës. Sipas burimeve ruse, sasia e ndihmave për pakicën serbe në Kosovë do të jetë 140 tonë. Londër, gjendja e të drejtave të njeriut në Kinë është përkeqësuar sipas organizimit të lojrave olimpike në vendin komunist, bën të ditur Amnesty International. Organizata që merret me të drejtat e njeriut thekson se në përpjekje për të krijuar imazhin e një vendi stabël dhe të qetë, autoritetet kineze kanë goditur çdo zë të ndryshëm. Amnesty International ka kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar të flasë hapur kundër shkeljeve të drejtave të njeriut në Kinë. Philadelphia. Senatorja Hillary Clinton e përfshirë në garën presidenciale amerikane brenda demokratëve ka krahasuar veten me personazhin e Hollywoodit, boksierin Rocky. Duke folur për në Philadelphia, ku Rocky është zhiruar në vitin 1976, Clinton tha se ajo, ashtu si Rocky, nuk pranon të tërhiqet, derisa figurat e rëndësishme në Partinë Demokratike Amerikane kanë kërkuar tashmë nga Clinton që të largohet nga gara. Havan, kubanezët kanë të mbushur dyqanet për të blerë motorçikleta, DVD dhe mallra të tjera konsumit, të cilat më parë ishin të ndaluara për publikun e gjerë. Shumica e këtyre mallrave janë tepër të shtrenjta për masën e qytetarëve të Kubës, por agjencitë e lajmeve citojnë kubanezët të thonë se janë të lumtur që tashmë mallrat gjenden në treg. Nxjerrja në treg e mallrave të tilla është mbështetur nga presidenti i ri i Kubës, Raul Castro, i cili ka bërë të ditur se do të heqë kufizimet nga jeta e përditshme e qytetarëve. Raul i mori postin e presidentit nga i vllai Fideli, që u tërhoq për arsye shëndetësore. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore në sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zenel, gjatë ditëve të fundit në qendrat të emisioneve tona për dhe të informacioneve ka qenë në mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Cilat janë komentet apo reagimet që sjell shtypi i ditës mbi këtë temë?
Po, Liliana, duke u fokusuar pra në këtë temë, përditshmja zëri ka vënë dukje se synimet e krerëve serb dhe përmes organizimit të zgjedhjeve në Kosovë mbeten po ato që kanë qenë të ditura, qysh në dhjetorin e vitit kaluar pas dështimit të bisedimeve të udhëhequra nga treshja e ambasadorëve të grupit të kontaktit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Serbia meton që në Kosovë të demonstrojë praninë e saj në të gjitha mënyrat e mundshme, duke treguar se nuk heq dorë prej pozicionit të saj politik, ashtu që t'i binë serbët e Kosovës që asesi të mos e pranojnë realitetin e ri në Kosovë, shtetin e Kosovës dhe pakun e Atisarit. Tutje gazeta thekson se pavarësisht se Serbia ka humbur edhe atë pak kredibilitet politik që ka pasur në Perëndim, veçmas pas veprimeve të njohura në Beograd, ku sulmuan ambasadat e shteteve më të mëdha perëndimore dhe pas 17 marsit në Mitrovicë, ku pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë dhe ekstremistët serb sulmuan me armë zjarri pjesëtarët e policisë së Unmikut dhe të Kforit. Kushtunicës dhe Samardzhijit, dy autorëve kryesorë të politikës serbe në Kosovë, nuk u bëhet fare vonë që imazhi i Serbisë është në një tatpjetë të madhe që prej se është shpallur pavarësia e Kosovës, e cila është njohur deri më tash prej 36 shteteve, përfshir këtu shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe gjitha vendeve më të pasura në botë. Iliriana?
Zanel do të kaloj në raportet mes Kosovës dhe një tjetër fqinje pikërisht Maqedonisë, kur dihet se dje kanë filluar bisedimet për përcaktimin e kufirit Kosovë-Maqedoni. Cilat janë më të fundit apo komentet të shtypit?
Po, Iliriana, si pas përdisme së Kosova sot, këto bisedime unisën pa ndonjë entuziazm të madhë, por më shumë në ndryshninë e Shkupit për të zgjidhur një kontest mes dy shteteve. Duke vënë pas se Maqedonia ende se ka njohur zyrtarisht shtetin Kosovar, takimi për demarkacionin mund të duket thjesht si çështje teknike për shumicën e vëzhguesve, por për fshatarët e Debeldesës dhe Rrethin, çështja nuk është kaq e thjesht saç mund të perceptohet nga Prishtina apo nga Shkupi zyrtar. Në këtë sens, gazeta thekson se nëse bisedimet ecin mirë, nuk ka arsye për shqetësim, por në fakt nuk pritet që të ketë ndonjë pakt të lehtë mes palëve, ndërsa qeveria kosovare është e detyruar të pranojë një zgjidhje që më në fund mund të imponohet nga bashkia ndërkombëtare, por në të njëjtën kohë do të ishte një lëshim i rëndë nëse pranohet dëmtimi shqiptarëve të asaj ane, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Liriana?
Zelenda, në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë teme ke veçuar nga shtypi i ditës me interes për dëgjuesit?
Shkurtazi nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve publike. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë plan konkret se si do të bëhet privatizimi i këtyre ndërmarrjeve. Gazeta ka vënë dukje se në Kosovë ende nuk ekziston ambient i përshtatshëm rregullativ për privatizimin e ndërmarrjeve publike. Duke u bazuar në vlerësimet e ekspertëve, gazeta thekson se më afër privatizimit tash për tash është vetëm operatori telefonisë mobile Vala, ndërsa për ndërmarrjet siç janë Keku dhe aeroporti, kushtet për privatizim nuk janë pjekur ende.
Zanel, të falemderit. Ndoqët për mbledhjen në shtypi të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë plane për të reaguar kundër vizitave të zyrtarëve serb. Sipas tyre, këto vizita, siç ishte ajo e ministrit Samar Gjish së fundi, janë destabilizuese për situatën në vend. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës dhe administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara duhet të ketë metoda veprimi për të ndaluar vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë, pasi që vizitat e tilla janë të dëmshme për vetë banorët serb dhe institucionet e Kosovës, ton analistët politik. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës dhe UNMIK-u duhet të veprojnë sa më parë për të evidentuar pasojat e mundshme.
Jem dëm vetë qytetarve se nuk i lem që të integrojnë në institucionet e Kosovës. Kjo gjithashtu i sjell dëm institucioneve të Kosovës dhe institucionet e Kosovës në bazë të praktikave të vendeve tjera, ta zëm të Malit të Zi ose të Maqedonisë, duhet të ndalin vizitën ministrit Samardzic dhe duhet të largojnë në moment që jep deklarata të tila.
Zoti Tahiri thot se tash është koha e duhur për të vepruar në të kundërtën, sipas tij më vonë pasojat do të jenë më të rënda. Ai ka pohuar se serbët e Kosovës duhet të ndihmohen, por ata duhet të sillen konform rregullave të shtetit të Kosovës dhe të respektojnë atë si autoritet qendror.
Duhet të vihet bashkëpunimi në binar të rregull ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për të unimuar serbët e Kosovës. Ideja themelore është se serbët e Kosovës janë shtetas të Kosovës dhe njerëzit e shtetas të Serbisë, por në Kosovë mund të zbatojnë vetëm politikën e cila ka të bëjë me suverenitetin dhe integritet territorial të Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti Mohamed Mavre thot se qeveria e Kosovës nuk ka asnjë lloj strategjie kundër vizitave destabilizuese të krerëve të Serbisë në Kosovë dhe sipas tij edhe nuk pritet të ketë.
Në sa shohun, as nuk do të ketë një strategji të tillë në të ardhmen për arsye thjesht juridike. Serbët të Kosovës në plan natyrorin besin qytetar dhe shtetas të Serbisë. Prandaj mbi këtë bazë, Serbia viziton serbët e Kosovës sa herë doj, në veri e në lindje. Parimi i dy shtetësisë serbe lejon fare pak shteg për reagimin e qeverisë Kosovës.
Mavra i thot se vizitat e politikanëve serb gjithmonë po tregohen destabilizuese në Kosovë, pasi që, thot ai, një gjë e tillë u pa edhe me ngjarjet e 17 marsit në veri të Mitrovicës. Megjithatë, zoti Mavra vlerëson se qeveria e Kosovës, duke mos reaguar kundër këtyre veprimeve, nuk mund ta zgjeroj legitimitetin e saj.
Qeveria e Kosovës, nëse asgjë mund bëj edhe fjalë, por kjo s'u bën as fjalë të mëdha kundër këtyre qëllimeve të Serbisë.
Slobodan Samardzic, ministër për Kosovë, Kosovën i qeverisë sërbe, gjatë vizitës së fundit në Kosovë ka bërë thirrje sërbëve të Kosovës që të tërhiqen nga institucionet e Kosovës, ai ka thënë se qeveria sërbe merr përsipër financimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Panoja me fotografitë e 24 personaliteteve amerikane dhe evropiane, në shenjë falënderimi për kontributin për pavarësimin e Kosovës, do të vendoset në Prishtinë dhe është gjest simbolik nga shoqëria civile në Kosovë, thot Agim Rexhepi, drejtues i shoqatës Miqtë të Amerikës, miqtë të Bill Clintonit. Në vazhdim për aktivitetin e kësaj shoqate, kemi kronikën e korespondentit tonë Bekim Bislimi.
Shoqata kosovare Miqtë e Amerikës, Miqtë e Bill Clintonit është duke vazhduar fushatën e falënderimit për të gjithë ata që kanë ndihmuar Kosovën në ditët e vështira, si dhe kanë kontribuar që Kosova të pavarësohet dhe të njihet si e tillë. Kështu thot Agim Rexhepi, drejtues i kësaj shoqate, i cili thekson se kjo shoqatë tashmë ka botuar dhe do të fillojë të shpërndajë panot në të cilat falënderohen personalitetet kryesore politike, diplomatike dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropës dhe Kombeve të Bashkuara për kontributin e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Ne nga via shtetare kemi dasht edhe një herë t'ju falenderohemi, e kjo është nëpërmes një posteri, posteri politik, në të cilën janë figurat më relevante ndërkombëtare. Në këtë posteri janë 24 figura të ndryshme, të shteteve të ndryshme që kanë kontribu për edhe rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Panot e tilla, shton zoti Rexhepi, janë vetëm një gest simbolik se shqiptarët e Kosovës nuk i harrojnë miqtë dhe do të përpiqen që miqësitë e krijuara të kultivohen dhe të ruhen.
Ne kemë dashë që tash që të regojmë që ne jemi të vetëdijshëm për krejt ato që kanë bo, edhe ne do të jemi mirënjohës. Po dojmë më dëshmu atyne që investimet tyne nuk ka qenë i kotë. Jemi të interesum të krijojmë ura të reja miqësie, ndërsa ato ura të krijuara mesmund të i ruajmë.
Krijimi dhe mbajtja e urave të miqësisë me popullin amerikan në veçanti, si dhe me popujt evropian dhe të tjerë, sipas zotit Rexhepi, është vullneti i qytetarëve të Kosovës.
Kemi minutë të formojmë dy lloje të klubeve, klube prej 12 deri në 18 vjeç, edhe grupe prej 18 deri në 25 vjeç. Qëllimi do të jetë informimi i të rive për kulturën, traditën, sportin, muzikën, artin, çdo gjë që është amerikane, sepse edhe shoqata është e jonja e tipit të tillë.
Sidoqoftë, zoti Rexhepi thotë se ky projekt pritet që të fillojë të realizohet brenda këtij muaji dhe ai nuk do të nënkuptojë vetëm angazhimin për të rinjtë të komunitetit shumicë në Kosovë, por edhe për komunitete tjera pakicë.
Përpos në zyret tona, ne do të shkojmë me orë caktume, me ligjërat caktume dhe në përshkolla caktume, jo vetëm në shkollat shqiptare, mirë po edhe të minoritetet ndryshme, komunitetet që ekzistojnë në Kosovë. Ne jemi për ata, është pranu shtetësia Kosovës, tash do të punohet me qëllim të afrimit të masës, me qëllim të krijimit të kushteve edhe për ato minoritete, edhe për ata personalitetet që menojnë ndryshe, thjesht ulemi ta gjejmë një modus, një zgjidhje dhe të shkojmë përpara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Filloi takimi i NATO-s në Bukuresht, Shqipëria pret të marrë ftesën për antarësim. Qeveria e Kosovës pas strategjisë ndaj vizitave të zyrtarëve sërb që rrisin tensionet, vlerësojnë analistët. Lërat olimpike kanë përkeqësuar situatën e të drejtave të njerëzit në Kinë, vlerëson Amnesty International. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, mirë dëgjofshim.